Klausim Latgalā!
Esiet sveicināti jūsu uzmanībai Latgales aktuālākās ziņas īsumā pie mikrofona Elīna Greidāne.
Latgales ziņas.
Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš šo ceturtdien 12. septembrī Daugavpils pilsētas domas sēdē plāno pieņemt lēmumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības izstāšanos no Latvijas pašvaldību savienības. Argumentējot pašvaldības lēmumu, Daugavpils domas priekšsēdētājs uzsver, ka katru gadu Daugavpils pārskaita Latvijas pašvaldību savienībai 70 līdz 80 tūkstošus eiro. Šodien es neredzu nevienu argumentu, lai pilsēta turpinātu darboties šajā organizācijā. Latvijas pašvaldību savienība pārstāv un apkalpo šauras intereses, bet nekādi ne visus iedzīvotājus, visu pašvaldību vai pat Latgales prioritātes. Ir acīm redzami, ka netiek atbalstīta Latgales ekonomiskās zonas attīstība. Haotiska ir pozīcija administratīvi teritoriālās reformas jautājumā, nevēlēšanās samazināt pašvaldību deputātu skaitu, nespēja pat bērnu pusdienas skolās aizstāvēt. Ja jau kuluāros cīņa par valsts finansējumu notiek pēc principa katrs pats par sevi, tad darīšu to atklāti. Šos 70-80 tūkstošus eiro gadā mēs ar lielu prieku tērēsim kādam ducim bērnu laukumu, norāda Elksniņš. Kas ir trauksmes celšana? Kādi ir ieguvumi no tās, kā izveidot iekšējo trauksmes celšanas sistēmu un ar ko trauksmes celšana atšķiras no cita veida ziņošanas? Šos un citus jautājumus izzināt un dalīties pieredzē aicināti Latgales uzņēmēji 13. septembrī Daugavpilī, kur notiks diskusiju veida seminārs ar valsts kancelejas trauksmes cēlāju kontaktpunktu ekspertiem par trauksmes celšanas likuma ieviešanu praksē. Latgales reģionālais seminārs notiks 13. septembrī no 10:00 līdz 13:00 Daugavpilī Lāčplēša ielā 10. Semināru aicināti apmeklēt uzņēmēji, valsts iestāžu filiāļu un pašvaldību darbinieki. Ieeja seminārā ir bez maksas. Seminārs tiek organizēts sadarbībā ar Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras Daugavpils nodaļu un Europe Direct informācijas centru Daugavpilī. Vairāk par trauksmes celšanu var uzzināt tīmekļa vietnē trauksmescelais.lv. Latgaliešu aicinos sociālo inovāciju hakatonu Kuldīgā. Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar Daugavpils jauniešu biedrību D-Juno, Kurzemes NVO centru un Vācijas ārlietu ministrijas atbalstu organizē nu jau otro sociālo inovāciju hakatonu, kas šoreiz notiks Kuldīgā. Pagājušajā gadā hakatons veiksmīgi norisinājās Daugavpilī un arī šogad pasākumā īpaši aicinās piedalīties Latgales reģiona iedzīvotāji. Tas būs 48 stundas garš ideju maratons, kurā profesionālu mentoru ekspertu vadībā komandām būs iespējas radīt jaunus dzīvotspējīgus uz modernajām tehnoloģijām balstītus sociālā biznesa projektus, ko pasākuma noslēgumā vērtēs investori un uzņēmēji darbības eksperti. Hakatons norisināsies no 11. Līdz 13. Oktobrim Kuldīgas jauniešu mājā. Hakatonā aicinātas pulcēties individuālas personas vai domu biedru grupas līdz 6 cilvēkiem no visas Latvijas, īpaši no Latgales reģiona. Ik viens sociālo inovāciju jomā domājošais uzņēmumu pārstāvi, jaunie uzņēmēji, programmētāji, 3D mākslinieki, grafiskie dizaineri, biznesa un finanšu speciālisti, studenti vai vienkārši entuziasma pilni ideju ģeneratori. Dalība sociālo inovāciju hakatonā ir bez maksas. Lai kļūtu par hakatona dalībnieku, ir jāpasteidzas līdz 22. septembrim aizpildīt pieteikuma anketu, kas atrodama tīmekļa vietnē sua.lv.
Kultūras pasaukumu afiša.
Preiļos jau piekto gadu tiks pasniegta Jāzepa Pīgožņa balva ainavu glezniecībā. 14. septembrī Preiļu kultūras namā Raiņa bulvārī 24 norisināsies Jāzepa Pīgožņa balvas ainavu glezniecībā pasniegšanas ceremonija. Jau piekto reizi Preiļos pulcēsies mākslinieki, mākslas zinātnieki, mākslas pasniedzēji un mīļotāji, lai uzzinātu, kurš no 7 nominantiem ir galvenās balvas ieguvējs. 19. martā Rīgā Svētā Pētera baznīcā tika atklāta 5. Jāzepa Pīgožņa balvas Latvijas ainavu glezniecībā izstāde un nosaukti nominanti. Šogad pretendenti uz balvu ir mākslinieki Nugzats Paksadze, Alberts Pauliņš, Agra Ritiņa, Krišjānis Baļavskis, Ilga Muceniece, Adamaite, Uldis Zuters un Patrīcija Brekte. 2019. gada konkursa izstādē 359 darbus iesniedza 195 mākslinieki. Ekspozīcijai žūrija izvēlējās 88 autoru 110 darbus. Preiļos konkursa izstāde būs apskatāma kultūras namā no 14. septembra līdz novembrim. gada Eiropas kultūras mantojuma dienu tēma – restaurācija. Mantojuma dienu laikā Latvijas Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde aicinās atskatīties uz restaurācijas nozares sasniegumiem kopš neatkarības atjaunošanas, popularizējot labās prakses piemērus, objektus, kuros veikta pētījumos balstīta kvalitatīva mūsdienu mantojuma saglabāšanas filozofijai atbilstoša restaurācija. Mantojuma dienas pasākumi norisinās no 12. līdz 15. septembrim. Plašā pasākumu programma Latgales reģionam ir atrodama tīmekļa vietnē mantojums.lv. Nakts piedzīvojumi mežā turpinās. Kārsavas novada pašvaldība organizē tradicionālo nakts sēņošanas festivālu, kas notiks 14. septembrī Dabas parka Numernes Valnis teritorijā. Brango sēņu guvums tiks vērtēts vairākās nominācijās, gan individuāli, gan komandu vērtējumā. Tiek aicināts ik viens sēņošanas entuziasts. Komandā 3 dalībnieki, laikapstākļiem atbilstošs apģērbs un eķipējums, lukturītis labākam redzējumam, nazītis medījumiem un grozs atradumiem. Komandu reģistrācija sāksies jauno pulksten 20. Tikšanās vieta pēc GPS koordinātēm atrodama Kārsavas novada mājaslapā kārsava.lv. Četrpadsmitajā septembrī pulksten 20. Mūzikas un mākslas festivāla Daugavpils Restart 2019 atklāšanas dienā norisināsies jau par tradīciju kļuvušie Rīgas ielas svētki. Tā kā Daugavpils ir viena no tām Latvijas pilsētām, kur ir vistīrāk ikdienā lietojamais ūdens, un sakarā ar to, ka sijā Daugavpils ūdens šogad atzīmē savu 130 gadu jubileju, pasākuma rīkotāji šoreiz piedāvā Rīgas ielas svētkus ūdens zīmē. Kā jau ierasts, arī šogad tiks piedāvāts plašs aktivitāšu klāsts, kuras apmeklētājiem būs iespējams ne tikai vērot, bet arī pašiem tajās iesaistīties. Svētku laikā darbosies dažādas meistarklases performances, visu iemīļotās dzīvās skulptūras, varēs klausīties koncertu programmu, citā gaismā redzēt daudzveidīgās Rīgas ielas strūklakas un izgaismotos namus. Degustēt ēdienus, kā arī vērot interesantas ekspozīcijas. Kā īpašie Rīgas ielas svētku viesi šogad būs zvanu ansamblis Saules zvani no Ventspils, kuri izspēlēs muzikālu performanci Kādas lāses ceļš laikā. Svētku organizatori aicina Rīgas ielas svētku laikā izbaudīt un no jauna atklāt ūdens nozīmi un burvību. Vienība Latgalīšu reps nākusi klajā ar jaunu skaņdarbu, klausītāju vērtējumam nododot videoklipu 3. Zvaigzne. Dziesmas autori Didzis Kozlovs un Ivo Grigalis, pie video montāžas strādājis Jānis Jēkabsons. Par jaunā skaņdarba vēstījumu aicinājām stāstīt vienu no dziesmas autoriem Didzi.
Sveiki! Latgaļa ir neatjēmama Latvijas daļa, trešo zvaigzņa. Dzīsme veltīta galvenokajiem Latgaļas viertībam, zilim ezeram, zaļam mežam, zelta pļovam i, prūtams, ģimeņai, kas sastāv no mūsu tuviņīkim, gan rodim, gan radinīkim. Tīši par to viestie jauno Latgaļīšu reps dzīsme, kas no kūpa ar klipu, ar naļļelu atsauci iz mūsu vecvacokim, kas varbīt liks aizadumot par to, cik svarīgi ir saglabot to autentiskumu, kas radiets Latgaļī i izpējams mudinos cilvēku atsagrīst dzimteņi, lai varētu to dūmu pareizi nodūt nokamai paudzei, lai daks pilgti mūsu trešo zvaigzni. Aizīt!
Zemē cilpoja psaulasi, ja i sastāv no cilvēku, ko tu sapazini, kas tovi paziņis, kas tovi draugi, voi roti, kas žalo i glosta, ko draudi, dzimto zemē aizemta vītete, a vīnu frāzi, kai mīlieta napastē, man nadūt maizis kukuļi teļa kojas, zvaigznies lidūt taisūs iz mūja, tie zili azari, pilni aizīvam i daļa agļu mežu, dīmžal jau svešu, a zinu, ka palikšu tev, i palikšu tev augti savu dzietvu sunu ja Kod saulė nuzemis val krūdzų stybrus Jei paval kleidzi, jie stypius Tad gyvūnų lūdus pavasarą įdvasmų Į laipamestų lūdzų namiklėt įmaslų Aš myliu zemį pakūrų įdliu Mylu kod namikėjų įmaslų Lai aizytų, aš palygų į palygstų Aš myliu zemį pakūrų įdliu Mylu kod namikėjų įmaslų Aizītu, es palīgu i palīdzu
Es tev viens pīsāta stūl, bet pasaulē grīžās I visu mainā zini bierneba, viskai bierneba Aizlīgtos montes mūnos rūkos, nesja bādas sovas, kai nadaļāt pasaulē divus flangus Kai nabīt tāvam, kas pamies ģimeņi i bārnus, paļautīs iz vorda tīm, kas pie tavu golda paraugī Sačos aiz placem bumers i volga, kas? A kas te nūteik, tas, kam nav gola, nasaki tagad pīteik Esmu izsalds, kai lods pēdzīmes mīga, vīgla var būt viņa smirts virdzoka Voka par to bez teigas Deklīs man mīzu ačos Latvijas trešo zvaigzni Latgaļa augsto, kur zemes dabas uz paceļam Tagad mūna baba var guļāt mīreiga
Es mīlu zemi, pa kuru īdļu Mīlu kaut namiekēju īmaslu Lai aizītu, es palīgu i palīgstu Es mīlu zemi, pa kuru īdļu Mīlu kaut namiekēju īmaslu Lai aizītu, es palīgu i palīgstu Es mīlu zemi, pa kuru īdļu Mīlu kaut namiekēju īmaslu Lai aizītu, es palīgu i palīgstu Es mīlu zemi, pa kuru īdļu Mīlu kaut namiekēju īmaslu Lai aizītu, es palīgu i palīgstu Es mīlu zemi, pa kuru īdļu Mīlu kaut namiekēju īmaslu Lai aizītu, es palīgu i palīgstu Es mīlu zemi, pa kuru īdļu Mīlu kaut namiekēju īmaslu Lai aizītu, es palīgu i palīgstu Es mīlu zemi, pa kuru īdļu Es mīlu zemi, pa kuru īdļu Es mīlu zemi, pa kuru īdļu Mīlu kaut namiekēju īmaslu Es mīlu zemi, pa kuru īdļu I palīdztu
Tas bija Latgales aktualitāšu un kultūras notikumu apskats. Klausieties līdz gada beigām Radio FA un Divu Krastu Radio ēterā katru ceturtdienu 13.30 ar atkārtojumiem piekdienā 8.30 un 12.30, bet Latgales Radio ceturtdienās 14.40 ar atkārtojumu piekdienās 11.25. Savukārt raidījumu pie mums Latgalē klausies Radio FA. Un Divu Krastu Radio ēterā piekdienās 15.30 ar atkārtojumiem sestdien 16. Un pirmdien 18.30 Latgales Radio ēterā piekdienās 14.20 ar atkārtojumu sestdienās 16. Uz tikšanos jau nākamajos raidījumos ar jums kopā bija Elīna Greidāne.
Latgalā! Raidījuma veidošanu atbalsta Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome.